Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Анастасією Романюк, аналітикиною громадянської мережі «Опора», про дослідження українського інформпростору на тимчасово окупованих територіях. Не знаю, чи правильно я заявила, так би мовити, рамку нашої розмови, але в кожному разі про інформаційний простір тимчасово окупованих територій говоримо. І, напевно, на початку було б важливо, щоб ви сказали, про які періоди йдеться, та тому що ми знаємо, що частина окупованих територій, ну от вона була під окупацією, там, припустимо, півроку Харківщина, там 8 місяців, трошки більше Херсонщина, ще частина Херсонщини залишається. І є окупація роками, як та сама Донецька, Луганська область, Крим. Так, тобто так. Як ви географічно і з точки зору часу от вибирали для себе, що саме ви досліджуєте?
Угу. Так, по-перше, скажу, що ви насправді дуже влучно прокоментували всю рамку нашого дослідження про те, що ми фокусувалися на тому, як Російська Федерація побудовує дійсно альтернативну реальність в інформаційному просторі тимчасово окупованих територій. І для того, щоб більш доречно відповісти на запитання щодо географії та часових рамок, я одразу представлю структуру нашого дослідження. Тобто воно складалося з двох частин. Перше, це те, як Російська Федерація витискала українські медіа, українських провайдерів з інформаційного простору на тимчасово окупованих територіях. По-друге, друга частина дослідження, як вона насаджувала свої альтернативні майданчики, що це за майданчики та як вони виглядають. І саме тому в нашому випадку було би не дуже коректно використовувати дані лише після повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, через те, що Росія дуже активно використовує ті практики, які вона вже провадила з 2014 року на тимчасово окупованих на той момент частин Донецької та Луганської областей. І саме через це ми описували як загальну картину, як систему, як паттерни їхніх дій, політик обмежень на тимчасово окупованих територіях, тому що все те, що вони робили до 24 лютого на окупованих українських територіях, вони продовжують робити, змінилися виключно лише масштаби діяльності.
А як ви отримували інформацію, та розуміючи усі безпекові і інші моменти, пов'язані з перебуванням людей на тимчасово окупованих територіях?
Наше дослідження базувалося виключно на інформації з відкритих джерел, тобто для першої частини ми, на жаль, мусили спиратися, по-перше, на російські недержавні організації, які там працюють за кордону або там мають змогу ще функціонувати на території юрисдикції РФ, які також збирали дані щодо, наприклад, заблокованих вебсайтів, інформаційних ресурсів тощо. По-друге, нам доводилося багато в чому спиратися також на заяви самої Росії та місцевих гауляйтерів. І тут ми, на жаль, змушені завжди говорити про те, що як свідчать такі-то джерела, ми припускаємо, ми можемо там зробити гіпотезу, але стверджувати щось як про факти, на нашу думку, неможливо і некоректно намагатися до повної деокупації українських територій, адже через те, що Росія не допускає, звісно ж, українських спостерігачів, громадських організацій, правозахисників на окупованій території, так само, як і міжнародні місії, міжнародні організації, інших спостерігачів. Тому ми не можемо говорити ні про що, як факти. І там саме тому про їхні заходи з обмеження українських майданчиків ми збирали від російських організацій та з заяв самої Росії та місцевих окупаційних ватажків. І коли ми, і спираючись на результати першої частини, ми фактично досліджували те, що лишилося, тому що Росія не працює там і розвиває свої майданчики там, де вона може контролювати інфопростір. І в цьому випадку основні комунікаційні майданчики для Росії залишилися лише Телеграм та ВКонтакті. ВКонтакті – це їхня внутрішня соціальна мережа, яка функціонує під юрисдикцією Росії, тобто повністю їм підконтрольна і підвладна. Телеграм, як ми часто любимо називати, дике поле, яке має найменші політики модерації. Тобто, якщо, наприклад, там той же продукти тієї ж компанії Мета, наприклад, Фейсбук та Інстаграм, доволі активно співпрацюють з Україною та обмежують їхню діяльність, то в Телеграмі вони не стикаються з жодними обмеженнями, і тому вони послуговуються цією свободою для того, щоб поширювати свою пропаганду та дезінформацію на тимчасово окупованих територіях. Якщо, наприклад, говорити про інші майданчики, які одразу перебіжу трошки на висновки, наприклад, продукти компанії Meta, Facebook та Instagram, вони є обмежені на тимчасово окупованих територіях, ну і частково і на території Російської Федерації загалом. Ось тому, що вони якраз співпрацюють з Україною, протидіють поширенню російської дезінформації, блокують мову ворожнечі і так далі. То, наприклад, в Телеграмі вони послуговуються повною свободою від модерації, що і тому вони використовують цей майданчик як основний спосіб комунікації з нашими громадянами, які по факту залишаються заручниками РФ на тимчасово окупованих територіях.
Тоді давайте ви згадали про заборонені українські ресурси, українські медіа, українські інші платформи, так, щоб одразу наші слухачі і слухачки уявили, що, наприклад, люди на тимчасово окупованих територіях лише дуже в обмежений доступ. Ну, ми це, наприклад, знаємо від наших слухачів і слухачок, які там в різні способи інколи намагаються отримати якусь інформацію від громадського радіо, хтось більш успішно, хтось геть неуспішно. І це було і під час окупації вже після 24 лютого, ну і до того. Але просто, щоб ми уявили, та, до чого не мають доступу, тобто що обмежили, що заборонили.
Так, давайте тоді по порядку. Перша частина нашого аналізу – це українські вебсайти. Це вебсайти, з одного боку, українських інформаційних ресурсів, як всеукраїнських. Тобто для цього ми скористалися списком заблокованих джерел російською генпрокуратурою на запит Роскомнадзору. І таким чином ми виявили, що було заборонено більшість всеукраїнських новинних порталів, тобто як там Радіо Свобода, НВ, Українська Правда, тощо. І також обмежений доступ до місцевих ЗМІ, які в основному здебільшого це стосувалося там ЗМІ, які працювали безпосередньо на цих територіях. Для них до ресурсів їхніх також доступ заборонено. Також другим пунктом це є обмеження доступу до офіційної інформації, тобто вебсайти українських міністерств, Офісу президента і так далі, і особливо Центру протидії дезінформації однозначно. Доступ до на тимчасово окупованих територіях також обмежений. І третя частина – це сайти громадських організацій, українських правозахисників та волонтерських ініціатив. Ось, до них доступ також обмежений. А другий пункт, це як продовження, як технічно вони впроваджували ці заборони, тому що для того, щоб дотримуватися цих заборон, відповідно, їм треба перевести на українців на контрольований ними трафік. І ми дослідили, яка ситуація з доступом до українського інтернету на тимчасово окупованих територіях, тому що, як ми знаємо, в Росії давно функціонує дуже сильна цензура, яка ще лише збільшилася після повномасштабного вторгнення. І тому ще з 2014 року і до сих пір сумарно на ТОТ щонайменше 46 українських провайдерів не можуть здійснювати свою діяльність. Тобто, що робили окупанти? Вони по-перше, викрадали просто їхнє обладнання, їхні офіси для того, щоб розбудувати власних провайдерів. І наразі на тимчасово окупованих територіях працює щонайменше 11 таких сірих гібридних провайдерів, які підключають інтернет до російського трафіку. По-друге, або під тиском, тортурами, загрозами репресій, також змушують працівників цих компаній відповідно перенаправляти український трафік на російські частоти. І тому так, 46 українських провайдерів не мають більше змоги працювати на цих територіях. Щодо мобільного зв'язку також є проблеми, так, здебільшого це найбільш технічно складний виклик для Росії, але їм періодично вдається глушити український зв'язок, але він все ще доступний. Але, наприклад, до повномасштабного вторгнення у 2015 році, наприклад, окупанти захопили офіс компанії «Київстар» на Луганщині. В 2016 році теж доля спіткала «Лайфсел», і на базі обладнання цих компаній було розбудовано також місцевих окупаційних операторів. І тут важливий нюанс в тому, що вони не заводять на тимчасово окуповані території власних операторів так би мовити, всеросійських і мобільного зв'язку, і інтернету, ймовірно, для того, щоб ці компанії не підтрапляли під санкції, або що, тож для тимчасово окупованих територій у них як окремі компанії. І далі ми проаналізували, які соцмережі також заблоковані на цих територіях. Угу. Протягом 2022 року поступово обмежували доступ там до Фейсбуку, Інстаграму, Ютубу. Також згодом обмежили і Вайбер, тому що під егідою того, що нібито ЗСУ, використовуючи Вайбер, отримує інформацію про російські позиції тощо. Тобто під цим формальним приводом також було обмежено пошуковий Google. І у 2023 році було також обмежено месенджер від компанії Meta та застосунок для відеоконференції Zoom.
А як тоді вони комунікують? Та? Чи є якісь канали, які найбільш популярні, канали mm-hmm. комунікації, маю на увазі, так, з людьми, і як вони це використовують?
Та найбільш популярними майданчиками, на яких вони не обмежені жодними способами протидії з боку як компаній, яким належать ці майданчики, так і з боку урядів, під юрисдикцією яких ці компанії знаходяться, у них залишається, як і вже говорила, Телеграм та ВКонтакте. І щодо Телеграму, ми вже проводили дослідження їхніх майданчиків влітку 2022 року, і тоді ми виявили 118 каналів, які були зроблені для цих територій, і коли ми оновили це дослідження вже протягом трошки менше року, то ми вже розширили нашу базу до 640 телеграм-каналів, і ми виділили декілька категорій цих каналів. По-перше, це місцеві ЗМІ, тобто вони витіснили місцеві або заборонили їхню діяльність і заміняють власними аналогами, які, по-перше, створюють ілюзію звичайного, спокійного побутового життя на цих територіях, по-друге, поширюють російську пропаганду та дезінформацію, дискредитують українську владу та Збройні Сили України і натомість зображають позитивний імідж російських, так на їхній погляд, благородних військових, тобто створюють цю, знову ж таки, альтернативну реальність, про яку ви сказали з самого початку. Друга категорія – це адміністративні канали. Та, зараз я перелічу весь список. Друга категорія – це адміністративні канали, тобто їхні окупаційні міністерства, органи виконавчої, місцевої влади і так далі, і так далі. Громадські організації, благодійні чи волонтерські фонди, здебільшого це організації з Російської Федерації, які інформують про те, як вони підтримують та допомагають окупованим територіям, сторінки публічних осіб і категорія, яку ми назвали, як, так би мовити, місцевий OLX, тобто це величезна група каналів, через які мешканці НАТОТ обмінюються або там купляють, шукають товари, послуги. І, як на мене, ця категорія була особливо цікавою, тому що, наприклад, те, з якою складністю і яку кількість там звичайних для нас побутових товарів доводиться розшукувати людям там через телеграми, та ж сама категорія є ВКонтакті, нам може сказати трошки більше, як виглядає справжній побут на цих територіях, аніж їхні псевдо-ЗМІ.
Це просто фактично та от з того, що ви кажете, можна ще окреме дослідження таке
однозначно
такого побутового рутини, та можна сказати так, рутини щоденного способу життя мешканців окупованих територій можна будувати на цьому окремо. Власне, от тому я хотіла запитати вас, чи з того, що ви досліджували, випливає ніби що от ті канали, які вони створили спеціально для мешканців окупованих територій, вони туди намагаються додати локального контексту, та тобто це не є.
Однозначно,
тупий там копіпаст умовного Соловйова і воєнкорів Катьонків, та це локальний контекст.
Так, однозначно, це дуже вони однозначно заточені під місцевий контекст, і там, звісно, трапляється там доволі багато там репостів, ретрансляцій, там так умовно кажучи, центральної пропаганди, але здебільшого це дійсно локальний контекст. І серед ми також типу виокремили вибірку зі 100 каналів для того, щоб зазирнути трошки глибше в контент. І там ми побачили, що найбільш популярними темами, на які комунікують окупанти, це, по-перше, соціальна підтримка. Тобто вони намагаються створити ілюзію про те, що Росія підтримує українців на окупованих територіях і постійно інформують де отримувати виплати, материнський капітал, іншу фінансову підтримку, як і чому їм просто конче необхідно отримати російський паспорт, як саме це зробити, експлейнери про те, як працює, наприклад, російська система охорони здоров'я і тощо, і тощо. Друга частина – це культурно, це контент, який спрямований на культурну інтеграцію в імперську російсько-радянську культуру і російсько-радянську, ми тут говоримо, ми тут хотіли би підкреслити, тому що, наприклад, у них є категорії, допустимо, висвітлення лекторії, виставок, просвітницьких культурних заходів і так далі, які регулярно, насправді, проводяться на тимчасово окупованих територіях. І в основному йде мова саме про відсилки до радянської історії. Саме, наприклад, святкування якихось пам'ятних дат або споменів життя цього конкретного міста за радянських часів, або але про сучасну радянську сучасну російську культуру ми бачимо в цих на цих майданчиках доволі рідко. Також розповідається дуже багато про різні інтеграційні заходи з іншими регіонами Росії, тому що у них є таке специфічне поняття в тому, що російські міста та області, як нібито беруть шефство, як вони це називають, над окупованими територіями для зображуваної відбудови, фінансової, професійної підтримки. Тобто, знову ж бачимо ситуацію, що старші брати російські міста беруть під керівництво, під шефство окуповані міста. І ще одна дуже цікава категорія, тому що коли ми бачимо знову ж таки, з цих хронік побутового життя, коли ми зустрічаємо контент, який пов'язаний з правоохоронною складовою життя, то фактично єдине, з чим борються так звані окупаційні правоохоронці, їхня місцева міліція і так далі. Тобто тема номер один для них – це боротьба з алкоголем, наркотиками, контрафактом тощо, що якщо там погортати їхні канали, видається, що це просто проблема номер один в побуті українців під окупацією. І також в цих елементах вони дуже часто використовують також для дискредитації українських військових і проукраїнсько налаштованих людей, тому що якщо вони, наприклад, викривають підпільні там схорони української зброї або там з місця збуту наркотиків, то обов'язково це додають, що там цей злочинець був або українським, як вони кажуть, ждуном, або там ветераном АТО, тощо, тощо. Тобто це для них також окремий спосіб дискредитації української влади та української армії.
Ну і ще я от дивлюся просто, я дивлюсь ваше дослідження, не ключові там моменти, та дивлюся повністю і скажу нашим слухачам і слухачкам, що на нашому сайті, там де буде розмова з Анастасією Романюк, нагадую, вона аналітикиня громадянської мережі «Опора», ми дамо лінк на це дослідження, там є дуже багато знахідок для всіх небайдужих громадян, та для того не обов'язково тільки тих, хто спеціалізується на інформаційному просторі. Таке враження, що складається враження, знаєте, що неминуче участі, і що це не закін... ну, це вже рішення. Та це при тому, що триває збройна боротьба, збройні сили України все одно планують наступ і звільняють і звільнятимуть українські території. Але от оце оці от канали комунікації вони складають враження, що це що це вже сталося, і воно є неминучим. І оце от така безвихідь, та особливо для тих людей, а їх багато, і це очевидно, які власне є ждунами тільки в хорошому сенсі. Та
однозначно, тим паче ми вже знаємо, та й ми тим паче вже знаємо з прикладів деокупованих територій, в тому що через росіяни використовують цю інформаційну ізоляцію для того, щоб викривлювати ту картну дійсну картинку воєнних дій. Наприклад, там поширювалася пропаганда про те, що там Харків впав, Київ впав та інші великі українські міста, і про те, що там в Києві про вас всі забули тощо, тощо, і це мета росіян сформувати цю картинку в тому, що Києву все рівно, Київ майже впав, Київ не бореться за ці території, хоча це абсолютно не так. І в тому, що для нас також дуже важливо шукати безпечні, в першу чергу безпечні для цих людей, для яких дуже великий ризик слідкувати за українськими каналами фізичними, бо згадаємо і про фільтрацію, і про поліціювання цих територій російськими окупантами, тому щоб доносити до них меседж в тому, що ми чекаємо на них, і вся Україна чекає того дня, коли ми нарешті повернемо всіх людей під контроль України.
Дуже, знаєте, така нота, на якій би хотілося завершувати розмову, але дуже коротесеньке ще геть на сам кінець. Чи можна, чи зараз немає можливості досліджувати, як впливає оця діяльність Російської Федерації на аудиторію?
Так, це дійсно дуже... дуже часте питання з цього приводу і надзвичайно сумне, я би сказала, тому що коли ми говоримо про авторитарний, навіть вже майже диктаторський режим, який тимчасово контролює ці території, ми не можемо говорити про доступ до правдивої інформації, ми не маємо змоги робити якісь репрезентативні дослідження, тому що, по-перше, через фізичне обмеження, по-друге, через там, якщо про ризик для цих людей, які братимуть участь у там навіть не лише українських, а навіть взаємодії із міжнародними акторами. Тобто, в першу чергу, коли ми говоримо про окуповані території, треба тримати в думці безпеку цих людей, які знаходяться під щоденною загрозою та під щоденним терором з боку окупантів. Тому, на жаль, я на мою особисту думку, ми зможемо робити висновки про реальні впливи та їхні масштаби лише після української перемоги.
Це була розмова з Анастасією Романюк, аналітикиною громадянської мережі «Опора». Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.